ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Історичним днем для 45-мільйонної України та Європейського Союзу назвав президент України Порошенко сьогоднішній день підписання безвізового руху для українців.
This is absolutely historic day.
Україна повертається до європейської родини та каже остаточне прощавай радянській та російській імперіям.
Почуємо в прямому ефірі зі Страсбурга, в якій атмосфері відбувалося підписання документу. В Києві дізнаємося, чому українці оформляють біометричний паспорт.
Собрала чемодан, я вот буду ждать под визовым центром, как только мне дадут паспорт, я сразу еду в Европу, вот просто я ждать не буду.
Санкції проти російських компаній набули чинності. Про це і багато більше свободі сьогодні. З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Комітеті захисту журналістів приєдналися до закликів до президента України Петра Порошенка скасувати указ, що перешкоджає діяльності низки російських медіакомпаній та інших російських інтернет-ресурсів, а також забороняє низці російських журналістів в'їзд до України протягом року. Спроби заборонити російські ЗМІ в Україні найімовірніше будуть неефективні і можуть мати негативні наслідки, заявила Ніна Огнянова, представник Комітету захисту прав журналістів у справах Європи і Центральної Азії. Зі схожими заявами виступили також у міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch, а натомість у Союзі НАТО погодилися з позицією Києва, що блокування російських інтернет-ресурсів в Україні є питанням безпеки, а не свободи слова. Детальніше про останні події навколо нових українських санкцій далі у «Свободі сьогодні». Кабінет міністрів України одноголосно схвалив проект закону про пенсійну реформу. Під час презентації прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що документ не передбачає підвищення пенсійного віку за наявності 25 років трудового стажу. Люди без страхового стажу зможуть виходити на соціальну пенсію у 63 роки. Люди з менш ніж 15 роками трудового стажу – у 65 років. Крім того, люди, що бажають вийти на пенсію раніше від 65 років, але мають менше ніж 25 років трудового стажу, зможуть доплатити в пенсійний фонд і вийти на пенсію раніше, якщо цей законопроект буде ухвалений. Також, як повідомили у Міністерстві фінансів, Володимир Гройсман сьогодні ж має обговорити цей проєкт пенсійної реформи з представниками місії Міжнародного валютного фонду, яка прибула до України. У Черкасах Придніпровський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів без можливості внесення застави для Вадима Мельника. Його підозрюють в організації викрадення і вбивства 2014 року черкаського журналіста Василя Сергієнка. Сам Вадим Мельник заявив, що не знав, що перебуває в розшуку. Про розслідування іншої справи про вбивство журналіста, а саме Павла Шеремета, теж далі у «Свободі сьогодні». До інших подій. У Європейському Союзі привітали надання в Македонії лідерові опозиції мандата на формування уряду. Раніше президент Джордж Іванов відмовлявся робити це протягом тривалого часу. Лідер дотеперішньої опозиції Зоран Заєв, отримавши мандат, заявив. Отримуючи цей мандат, я як майбутній прем'єр-міністр зобов'язуюсь створити новий реформістський уряд, що збудує цивілізовану єдину європейську Македонію.
Із випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Під законодавчим актом з новими правилами безвізового руху для українців сьогодні у Європарламенті поставили остаточні підписи. На думку голови цієї установи Антоніо Таяні, це зблизить Україну та Євросоюз, зокрема в зусиллях задля стабільності і миру. Тим часом президент Петро Порошенко заявляє про історичний момент для співдружності України і запевняє в рішучості щодо подальшого реформування. Адже, каже він, Україна склала остаточне прощавай російській та радянській імперіям. Детальніше про це Віталій Єрміця.
Нові правила безвізового руху для громадян України є для цієї проєвропейської держави гарним сигналом, так каже голова Європейського парламенту Антоніо Таяні, адже задля миру і стабільності на континенті держави Співдружності та Київ повинні працювати пліч-опліч, вважає він.
The new rules are a good message to your country.
Нові правила є добрим сигналом для вашої країни, яка є дуже проєвропейською державою. Нам треба працювати разом задля миру і стабільності на континенті, і ваша задіяність у цьому процесі для нас є надзвичайно важливою. Усвідомлюємо, що ситуація нелегка, тому треба працювати старанно. Ви маєте нашу підтримку, але з вашого боку також потрібна потужна задіяність. Після цього позитивного рішення відносини України та ЄС будуть простішими.
Заявляє голова Європарламенту Таяні. При цьому керівник євроустанови, яка була найпотужнішим адвокатом ідеї скасування віз для українців, зауважує, що оптимістично дивиться на реалізацію плану мирного врегулювання на Донбасі в рамках Мінських угод. Це історичний день для 45-мільйонної України та для Європейського Союзу. Зі свого боку, заявляє президент України Петро Порошенко, який був присутній у Страсбурзі на церемонії підписання законодавчого акту щодо надання українцям безвіз режиму, головою Європарламенту Антоніо Таяні та міністром внутрішніх справ і національної безпеки Мальти, яка наразі головує в ЄС, Кармело Абелою.
Україна повертається до європейської родини та каже остаточне прощавай радянській та російській імперіям. Ми рішуче налаштовані на реформування нашої країни, бо тільки для безвізового режиму ми впровадили 144 реформи. Ми рішуче налаштовані продовжувати цей шлях.
Заявив Порошенко у Страсбурзі. Український президент також зауважив, що війна не є підставою для невпровадження реформ та запевнив у тому, що дуже цінує підтримку України з боку Європейського парламенту в ці важкі часи, коли українці обороняються від російської агресії. Принагідно президент України, відповідаючи на запитання журналіста з України, прокоментував рішення щодо блокування низки російських інтернет-ресурсів та заявив, що цей крок буде ретельно втілений, а якщо агресія припиниться і останній російський солдат покине українську територію, це блокування може бути переглянуте. 3 роки Україна живе в умовах війни, і важливою для росіян частиною цієї війни є гібридна війна, яку проводять інформаційні війська Росії, зазначає Порошенко.
Величезні пропагандистські бюджети викидаються для дестабілізації ситуації як всередині України, так і всередині Європи. І зараз не можна відрізняти кібербезпеку і втручання Росії, демократичні процеси по всьому світу і пропагандистські зусилля, які Раша здійснює, використовує в тому числі і російські соціальні мережі.
Додав президент України, перебуваючи у Страсбурзі, де нині остаточно затвердили безвізовий режим з Євросоюзом для громадян України. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
А про те, як це було, яка була атмосфера, який був настрій, кольори, зараз почуємо зі Страсбурга від кореспондента Радіо Свобода Григорія Жигалова, який сам стежив за цією історичною подією із самого місця підписання безвізу. Григорію.
Так, добрий вечір. Насправді, я би сказав, що це для Європейського парламенту була дуже буденна процедура. Так, підписання, так, гучна новина, так, були дуже високі гості з Києва, включаючи президента України. Але все тривало, кілька хвилин, 3, можливо, максимум 5 хвилин, не більше. Після цього усі повернулися до своїх справ після невеличкого брифінгу. Окрім української делегації, яка ще кілька годин була в Європейському парламенті, президент Петро Порошенко проводив низку зустрічей. Сам Петро Порошенко випромінював радість, ще пак безвіз був його обіцянкою, хоча багато в чому затримки із безвізом – це саме провина української влади. Згадайте, тільки з яким скрипом ухвалювали електронні декларації, тобто сама Україна дуже сильно затягнула із виконанням плану дій щодо візової лібералізації. Бачите, навіть Грузія випередила Україну на кілька місяців по цьому плану і отримала безвіз раніше. Порошенко назвав підписання сьогоднішнього документу поверненням України до Європи. Ну і ще ми поспілкувалися сьогодні з Марією Габріель, доповідачем по безвізу. Це, напевно, євродепутат, без якої неможливо було б... Неможливий був би сьогоднішній документ, і надання безвізового режиму вона назвала дуже потужним інструментом міжнародної політики ЄС. Ну і тут треба трошки читати між стрічок, в тому числі це треба розуміти, що це інструмент тиску, адже Україна, як я вже казав, має план дій щодо візової лібералізації, а там і реформи, і зобов'язання боротися із корупцією, поважати права та свободи. І в разі порушення ЄС може розглядати різні способи тиску аж до призупинення безвізу. Про це, звісно, сьогодні не говорять, сьогодні більше зосереджуються на тому, що подія все ж таки важлива.
Суддя. Важлива, урочиста і, як її багато хто називає, історична. На прямому зв'язку зі Страсбурга був кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Я дякую. Ми також запитали сьогодні у Києві перехожих столиці, чому вони вирішили оформляти біометричний паспорт. І ось які відповіді почули. Між іншим, це опитування є відео. Ви зможете його також подивитися на сайті Радіо Свобода.
Собрала чемодан, я вот буду ждать под визовым центром, как только мне дадут паспорт, я сразу еду в Европу, вот просто я ждать не буду.
Раньше ездил, визы оформлял, а зараз, ну, наверное, буду краще.
У меня 2 года назад кончился заграничный паспорт, только поэтому. 2 года отдыхали в Украине, сейчас нужно ребенка вывезти на море.
Надо ехать за границу через месяц и оформить паспорт дешевле, ну, я думаю, и не дольше, чем оформить визу.
Ну, взагалі, це дуже зручно не оформлювати візу, не використовувати це кошти, яких нема зайвих, ну це зручно.
У мене є паспорт, біометричний паспорт. Чому зараз? Це синдром студента, знаєте, є таке поняття. Коли все в останній день робиться.
Зможемо путешествувати без страху не отримати візу. Це повністю міняє саму філософію путешествия.
Не потрібно поїхати за кордон до чоловіка.
В Польщі дуже скоро почнеться збір вишень, тому я хочу уїхати в Польщу і збирати там вишні. Платять 200 злотих за кілограм.
Ви також можете відповісти на це запитання, чому ви вирішили і чи вирішили оформляти біометричний паспорт на нашій веб-сторінці і у Фейсбуці можете коментувати.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Санкції проти російських компаній набули чинності. IT-сектор, тобто йдеться про інформаційні технології, підпав під санкції в такому обсязі вперше в Україні. Загалом у списку 468 юридичних осіб. Серед них соцмережі ВКонтакті, Однокласники, сервіси Яндекс та Mail.ru. Також заборони стосуються російських антивірусних компаній, найбільших телекомпаній Росії та низки юридичних осіб, які займаються виробництвом та підтримкою програми «Один – це підприємство». Остання програма є основною в бухгалтерській сфері, якою користуються практично всі підприємства та установи в Україні. Ольга Комарова. Далі.
Мережа ВКонтакті та російські телеканали активно розповідають своїй аудиторії, як обійти блокування. Для цього є спеціальні програми. Щоправда, не врахували в Росії той момент, що ці інструкції корисні і для обходу власних заборон, які поширюються в тому числі і на українські сайти. Введення в дію рішення щодо блокування російських мереж стало для українців як грім серед ясного неба, попри те, що ці ідеї обговорювали більше року. Керівник служби з питань інформаційної безпеки РНБО Валентин Петров пояснює, що елемент неочікуваності санкцій був необхідний для того, аби вказані компанії не змогли підготуватись і продумати шляхи обходу.
Сервіси Яндекса, наприклад, які Яндекс пробки, навігація, да, це ж в режимі онлайн отримується інформація про стан шляхів, пропускну здатність і завантаженість всіх доріг на території України. Не потрібна агентура, не потрібні розвідники, навіть супутники не потрібні, ми все самі даємо.
Валентин Петров зазначає, що лише компанія Mail.ru оголосила про очікувані збитки у 10% від щорічного прибутку, що складає 7 мільярдів російських рублів. В Інтернет-асоціації України кажуть, що українська сторона, аби виконати рішення, зазнає не менших збитків. Член правління асоціації Максим Тул'єв каже, що якщо Росії для блокування шкідливих ресурсів знадобилося близько 2 мільярдів доларів, то для України вартість встановлення спецобладнання обійдеться в 1 мільярд доларів.
Виросте ціна доступу, уменьшиться скорость доступу, оскільки скорость доступу – це теж ресурс, відповідно, більш дорогі маршрутизатори, більш дорогі системи аналізу трафіку, вони будуть менш производительні по скорості доступу.
Вже не існує українського бухгалтера, який би не був знайомий із програмою 1С. Роботу з нею вивчають в економічних вишах. Вимога знання програми завжди вказується в оголошеннях про бухгалтерські вакансії. Програма 1С розробляється в Росії. Всі державні підприємства України користуються цією програмою. І щороку з бюджету на закупівлю російського програмного забезпечення витрачається близько 1 мільярда гривень, зазначає Валентин Петров. Юлія Лапутіна, заступник начальника Департаменту інформаційної безпеки СБУ, запевняє, що приватні підприємці зможуть і надалі користуватись програмою лише без контактування із представництвом розробників. А от державний сектор з наступного року має перейти на іншу програму.
Що вся інформація, яка отримується програмою 1С, оновлення програми йде через російські сервери. Збираються дані, з ким можуть бути використані в інтересах підриву економіки, підриву окремих галузей господарства нашої держави, окремих секторів. Принаймні для державних структур програма 1С не придатна для користування буде у майбутньому. Приватного сектору це взагалі не стосується.
Виконавчий секретар Асоціації національних розробників програмного забезпечення Олександр Кочетков зазначає, що аналоги є, і українські розробники готові надати такі програми. Вони навіть виходили на керівництво країни із конкретними пропозиціями. Втім, зазначає, що представники 1С краще вміють домовлятись.
Проблеми з откатами для чиновників у дистриб'юторів 1С рішаються лучше всього. 1С предоставляє великолепні, лучшие, дійсно, возможності в мірі по веденню двойної бухгалтерії. Українські програми, да, в этом смислі чрезвичайно відстають. Тобто такої можливості не предоставляє.
Представник української IT-компанії, яка обслуговує бізнес, зокрема і в напрямку роботи з 1С, Олександр Бобровський каже, що українські продукти значно поступаються цій програмі. Він наголошує, що програма безпечна за правильного налаштування.
Це абсолютно брехня, що 1С передає кудись дані. Будь-який IT-спеціаліст може налаштувати внутрішню мережу таким чином, що жоден біт інформації не вийде за локальну мережу.
В СБУ кажуть, що застосування санкцій потребувало певного вивчення ситуації, тому рішення ухвалили лише зараз. Зло від ресурсу набагато більше, ніж користь, яку ми можемо отримати від нього, дійшли такого висновку в Службі безпеці. Зараз блокування може бути лише добровільним, про що і просять відповідні органи, провайдерів та операторів. Механізм блокування за примусом через суд з'явиться пізніше, розповів представник РНБО Валентин Петров. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводжує Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, як у Запоріжжі протестували представники Московського патріархату. Як просувається розслідування вбивства Павла Шеремета?
Поліція сказала мені, що сьогодні вони не можуть доповідати, тому що вони зараз працюють досить активно над тим, аби перевірити всі факти оприлюднені фільми.
Цього вечора в Каннах відкривається ювілейний 70-й кінофестиваль. В нас буде пряме включення, але це згодом. Спершу розповідаємо про події у Запоріжжі. Там сьогодні представники Української православної церкви Московського патріархату провели молитовне стояння на знак протесту проти закону проєкту про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких розташовані в державі, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором. Йдеться про Росію. Сьогодні в 9-й вечора група протестувальників автобусами вирушає до Києва, щоб завтра вже взяти участь у акції під стінами Верховної Ради. Зараз з нами на зв'язку із Запоріжжя кореспондент Радіо Свобода Євгенія Назарова. Вітаю вас, Євгенія.
Доброго вечора.
Яким чином запорізькі представники Української православної церкви Московського патріархату протестували? Як взагалі вони пояснюють цю свою незгоду з зазначеним законопроєктом?
Власне, в чому полягала сьогодні акція протесту? Вони провели молитву в церкві. Первинна ця молитва планувалася відбутися під стінами Запорізької облдержадміністрації. Оголошення і інформація про цю акцію з'явилася на початку тижня, і паралельно з нею з'явилося звернення митрополіта Запорізького та Мелітопольського щодо законопроекту, в якому він називав авторів законопроекту слугами дьявола, що кричать про документацію. Це набуло дуже широкого розголосу в запорізької громадськості. Зокрема, це звернення обговорювалось у соцмережах, але згодом це звернення, зокрема, сьогодні вже було змінено текст, і там на сьогоднішній день йде мова вже про неодемократію, що заявляють про документацію, а самі пішли далі своїх вчителів комуністів. Цитую, власне, це звернення. І навіть група запорізьких активістів сьогодні планувала паралельно з акцією під стінами облдержадміністрації провести флешмоб, який вони назвали полюванням на покемонів, натякаючи на ситуацію з реакцією російської влади на випадки полювання гриз Pokemon Go в церквах, коли цих гравців було нещодавно засуджено. Але зранку з'явилася інформація, і згодом вона підтвердилась, про те, що представники Московського патріархату вирішили відмовитися від проведення будь-яких акцій під стінами облдержадміністрації. Власне, пояснювали вони це тим, що зранку відбулася зустріч головою Запорізької облдержадміністрації, і таким чином вони донесли свою думку щодо законопроекту до представників центральної влади через місцеву владу. Якщо можна, будь ласка, пряма мова митрополіта Запорізького та Мелітопольського Української православної церкви Московського патріархата Луки.
На жаль, Євгенії, в нас через технічні причини зараз немає можливості дати цю голосову цитату. Запитання у мене до вас. Ось дивіться, завтра законопроект про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких розташовані в державі, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором, буде розглядатися лише в першому читанні. Чи планують і надалі протестувати представники Запорізької єпархії?
Самі вони наразі не пояснюють, чи планують вони проводити акції, але ведуть мову про можливість звернення до міжнародних судових інстанцій. Також вони наголошують на тому, що цей законопроект не пройшов відповідне експертне обговорення в Верховній Раді. І, зокрема, щодо нього була висловлена критика уповноважених з прав людини. Сьогодні о 9 вечора представники церкви та віряни відправляються до Києва, де будуть завтра брати участь у акціях протесту. Також сьогодні зранку, о 9 ранку, представники церкви Московського патріархату, а також католицької церкви та Запорізької облдержадміністрації підписали спільне звернення на ім'я депутатів Верховної Ради, де просять не приймати цей законопроект.
Дякую. На прямому зв'язку із Запоріжжя була кореспондент Радіо Свобода Євгенія Назарова. Вона нам розповідала, як у Запоріжжі протестують представники Московського патріархату і чому. Минув тиждень від презентації розслідування вбивства Павла Шеремета, яке провели журналісти проєкту «Слідство Інфо» разом із представниками міжнародної мережі OCCRP. Його встиг прокоментувати президент Петро Порошенко на щорічній прес-конференції. Про допит нових знайдених свідків відзвітували також правоохоронці. Проте автори фільму закликають слідчо-оперативну групу не лише використовувати їхнє напрацювання, а й ділитися із авторами розслідування своїми матеріалами. Яна Полянська дізнавалася подробиці того, що відбувається зараз, на якій фазі перебуває слідство.
Журналістам вдалося привернути увагу до вбивства свого колеги Павла Шеремета, розслідування якого українські високопосадовці в липні минулого року назвали справою честі. Про це сказала Вікторія Сюмар, голова комітету з питань свободи слова, де в середу зібрались автори фільму Дмитро Гнап та Анна Бабінець, а також представники Служби безпеки України. Напередодні вона запрошувала на засідання комітету представників Національної поліції, відомства, що керує слідчо-оперативною групою. Ті прийти відмовились та розповіли депутату, що знайдено журналістів
журналістами власницю сірої Шкоди, автівки, що кілька годин стояла на місці злочину, а також експівробітника СБУ Ігоря Устименка вже допитали.
Що стосується фільму, поліція сказала мені, що сьогодні вони не можуть доповідати, тому що вони зараз працюють досить активно над тим, аби перевірити всі факти оприлюднені фільми.
Вона додала, що Національна поліція обіцяє, через 2 тижні буде готова публічно звітувати про дослідження всього, що викладено у фільмі. З'явились на запрошення лише представники Служби безпеки України, проте й ті погодились відповідати лише щодо деталей особи Устименка. Чоловік, який був присутнім біля будинку Шеремета принаймні кілька годин уночі, коли під автівку журналіста клали вибухівку, працював у Кримському управлінні СБУ, потім його перевели в Одеське управління, і в 2014 році він звільнився за станом здоров'я, розповів заступник голови СБУ Михайло Глуговський.
Після мого звільнення взаємодії якої-небудь його і Служби безпеки не відбувалося. Мені про це не відомо, але голова Служби безпеки заявила, що цього не було.
Він підтвердив, що Устименко був на допиті 15 травня. За словами Глуговського, саме Нацполіція керує слідством. І без їхньої вказівки жодних даних про перебіг справи СБУ розкривати не може. Дмитро Гнап, резюмуючи, заявив, що на ранніх етапах роботи над фільмом ні правоохоронці, ні адміністрація президента не хотіли йти на контакт, відмовляли в інтерв'ю, хоча й знали, що триває робота над розслідуванням. Зараз, каже, всі запрошують на каву.
Справа дуже резонансна. Я б не хотів би, щоб ви, будучи представниками правоохоронних органів, говорили, знаєте, от в мене є процесуальні обмеження, тому, знаєте, я все, що можу, роблю, а решта до побачення мене навіть не питає. Давайте будемо намагатися стрибнути вище голови і робити неможливе.
Він додав, що готовий підписати угоду про нерозголошення і пройти у справі свідком, аби тільки співпрацювати з Національною поліцією та зрушити розслідування з місця. А Анна Бабінець додала, якби правоохоронці надали їм кілька конкретних відео з камер спостереження, до яких журналісти зараз не мають доступу, це би суттєво зрушило роботу над наступною частиною фільму. Яна Полянська, Радіо Свобода.
І сьогодні в Каннах відкривається ювілейний 70-й кінофестиваль французькою стрічкою трилером «Привиди Ісмаеля». А вже з завтрашнього дня кіномани зможуть дивитися конкурсні фільми, які претендують на головну нагороду фестивалю «Золоту пальмову гілку». Зараз з нами на зв'язку із Канн кореспондент Радіо Свобода Євгенія Руденко. Євгенія, вітаю вас!
Вітаю, Людмила.
Що особливого підготували організатори Каннського кінофестивалю цього року?
Цього року взагалі майже все особливе, бо цей Каннський кінофестиваль ювілейний, 70 років. Це, звичайно, завжди така урочистість, пишність, гламур, червона доріжка, величезна кількість зірок, але цього року схоже, що просто все вдвічі помножено. І кількість зірок просто вже зашкалює настільки, що... Це дуже видно, бо їх всіх привозять на гелікоптерах з точки зору безпеки. І ці гелікоптери приземляються буквально кожні 5 хвилин. Також головний приз кінофестивалю «Золота пальмова гілка», вона тепер не просто золота, вона тепер ще й з діамантами. Понад 160 діамантів тепер на ній міститься. І за цю стрічку змагається 19 кінострічок, серед них і українська кінострічка Сергія Лозниці, називається вона...
Крошка чи... Ні, почекайте.
Лагідна, вибачте. Називається вона Лагідна. Це за одноіменним
повіданням. Кроткою російською мовою, точно.
Так, бо якраз вони говорили французькою навіть. І дія відбувається у сучасних російських реаліях, взагалі біля російської тюрми. Знімалася ця стрічка в Литві, і одну з головних ролей в ній зіграла російська акторка Лія Хіджакова. А Хіджакова, вона неодноразово виступала проти анексії Криму, взагалі заявляла, що вона виступає проти дій російської влади на території України. Тож, думаю, що має бути дуже цікаво.
Між іншим, нашим слухачам анонсую, в нас є інтерв'ю Російської служби Радіо Свобода Сергієм Лозницею. Завтра ми дамо можливість його почути. А до вас, Євгенії, ось ви говорили про цей фільм «Лозниці. Крихітка». Сорі.
Лагідна.
Лагідна. Який представлений в конкурсній програмі. Як ще Україна представлена?
Взагалі цього року це просто такий тріумф України, особливо якщо порівняти з минулими роками, то, по-перше, ця стрічка, яка представлена в конкурсній програмі, також ще стрічка вже не українського режисера, але про Україну, представлена на двотижневику режисерів. Ця стрічка називається «Ініх», і вона розповідає про війну на Донбасі.
І там одну з головних ролей зіграла дуже відома французька акторка Ванеса Параді. Вона там грає журналістку. Тож дуже цікаво те, що тепер не лише Україна знімає стрічки, розповідає ніби про себе, а й вже цікавляться Україною і про неї знімають стрічки. Також українські режисери представлені і на Марше дю Фільм, тобто це місце, де просто представляють українські фільми, де продають. Там вже величезна теж кількість українських фільмів, близько величезна українська кількість з огляду з точки зору, що як для України вона представляє, як правило, 1-2, а тут більше 5, також представлені документальні фільми. Тож можна сказати, що зараз Україна так стає поступово популярнішою, і в українському павільйоні говорять про те, що вони намагаються зробити все можливе, аби зробити українське кіно так нібито модним.
А ми будемо намагатися зробити все можливе, щоб інформувати наших слухачів про перебіг фестивалю. Була Євгенія Руденко-Скан і «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.